Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Միանգամից սկսեմ օգտատերերի հարցերից։ Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է. Շատ լավ է, որ քաղցկեղի հետ կապված շատ բժշկական ծառայություններ անվճար են դարձել։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մասնավորապես կատեի հետ կապված պետպատվերի համար հերթագրումը հասնում է մինչև 6 ամիս, այն էլ մինչև 6 ամսվա հերթը հասնում է պետպատվերի բյուջեն սպառված է լինում։ Ես կարծում եմ, նախ պետք է առողջապահության նախարարությունը այդ հերթ կոչեցյալի համար նոր համակարգներ դնի ու վերահսկի երկրորդը կոնկրետ քաղցկեղի մասով սահմանափակ դարձնի բյուջեն։ Ինչ եք նախատեսում դուք անել այս ուղղությամբ։
Համակարգի հետ կապված միանշանակ համաձայն եմ մեր օգտատիրոջ բարձրացած հարցին, եւ 2023 թվականից մենք պլանավորում ենք ունենալ մեկ միասնական հերթագրման համակարգ, որը կդարձնի թափանցիկ, թե ինչպես են գոյանում հերթերը որ բժշկական կենտրոններում եւ ինչպես են սպասարկվում այդ հերթերը, որպեսզի հնարավոր չլինի հերթագրված անձանց չսպասարկելով այսպես կողքից եւս մարդիկ ընդգրկել հետազոտությունների համար։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, եւ ինչպես ասացի, մենք տեխնիկական բավական լուրջ աշխատանք ենք տարել այս տարի, որպեսզի 23 թվականից կարողանանք այդ ընդհանրական համակարգը գործարկել։ Վստահ եմ, որ հաջորդ տարի շատ ավելի համակարգված կլինի, եւ մարդիկ թափանցիկ կերպով էլեկտրոնային հարթակում կարող են տեսնել, թե ինչպես են հերթերը առաջ գնում, որտեղ ինչ չափի հերթեր ունենք, եւ այդ հերթագրման համակարգն էլ երբ որ լինի միասնական, ապա հնարավոր չի լինի դրա մեջ ուղումներ անել եւ այսպես փոփոխել մարդկանց հերթը։ Բայց ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ հերթագրումը բժշկական ծառայություններից օգտվելու շատ ընդունելի գործիք է։ Պետք է տարբերակենք անհետաձգելի բժշկական օգնությունը պլանային բժշկական օգնությունից։ Եվ ինչքան էլ որ մենք ընդլայնենք թե ֆինանսական միջոցները, թե նաեւ մեր ենթակառուցվածքների, մեր հիվանդանոցների թողունակությունը, միևնույն է, մենք ըստ առաջնահերթության պետք է սպասարկենք մեր պացիենտներին։ Ասեմ, որ անհետաձգելի դեպքերը չեն հերթագրվում եւ սպասարկվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց այո, պլանային դեպքերը պետք է հերթագրվեն եւ ըստ հերթագրման թափանցիկ եւ կանոնակարգված համակարգի սպասարկվեն։
Երբ որ մենք էինք հետազոտում այս թեման, որոշ բժիշկներ ասում էին, որ տեխնիկական վերածինում զուտ քաղցկեղի բուժման առումով նկատի ունեն, հավանաբար խոսքը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ճառագայթային բուժման ուղղությամբ, գործիքների մի մասը արդեն իրենց դաշնը ապրել են, ինչպես իրենք էին ասում, եւ արդյոք այդ հին գործիքներով պետպատվերով բուժում իրականացնելը վտանգավոր չէ։
Իհարկե, մենք թարմացման, թե տեխնոլոգիական առումով թարմացման վերջին տարիներին մեծ ընթացք ենք անցել, եւ առաջիկայում էլ պլանավորում ենք 2 տարվա ընթացքում ամբողջովին համալրել։ Ես օրինակ կբերեմ մեր ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը, վերջին էտապում է գտնվում այս ներդրումների, եւ 1.5 տարվա ընթացքում արդեն կհամալրենք նորագույն նոր սերնդի սարքավորումներով։ Սա անընդհատ process է, մենք ժամանակ այնքան արագ է ընթանում, եւ բժշկագիտության մեջ տեխնոլոգիաների նորանոր բացահայտումները կարելի է ամեն ամիս դրան վկա լինել։ Այո, այս process-ը ընթանում է, բայց ես կարող եմ ասել, որ այս պահին պետական պատվերի շրջանակներում, թե նաև վճարովի հիմունքներում, հիմունքներով սպասարկման բավական լայն սպեկտր ենք արդեն կարողանում ծառայությունների տրամադրել, բայց տարեց տարի նույն հենց ճառագայթային բժշկական օգնության մասով մեր սարքավորումները թարմանալու են եւ ավելի նորագույնն են կիրառվելու։
Այն որ քաղցկեղի բուժումը բավականին թանկ արժե ընդհանրապես հիվանդի համար, դա նաեւ մասնագետներն են փաստում, կարծում եմ նաեւ դուք եք համաձայն, բայց վերջերս ազգային ժողովում առողջապահության մշտական հանձնաժողովը քննարկում էր կազմակերպել մասնագետների հետ, եւ այնտեղ ասում են, որ վտանգավոր խնդիր կա եւ շուկայում կեղծ դեղեր են հայտնվել, այդ թվում նաեւ քիմիաթերապիայի բավականին թանկարժեք դեղեր։ Առողջապահության նախարարությունը ինչ լծակ ունի դրա վրա ազդելու։ Ես գիտեմ, որ պետական տեսչական մարմնի անելիքն է այստեղ, բայց իրենց առաջարկները հանձնաժողովի, կարծում եմ, շուտով կհասնի ձեզ, արդյոք ընդունելի է նախարարության համար, որ պետք է փոխանցքները փակվեն, որ նախարարությունը օրենքը թույլ է տալիս, որ մարդ իր համար դեղեր բերի, մի քանի նմուշ եւ մի քանի անուն, արդյոք ասում են, այստեղով հնարավոր չի կեղծ դեղեր, եւ ընդհանրապես ինչ տեղեկություն ունեք դուք։
Գիտեք, մենք պետք է շատ հավասարակշռված քաղաքականություն տանենք, որովհետեւ մի կողմից հնարավորինս խստացնելով Հայաստանում դեղերի շրջանառությունը, մենք կարող ենք հանգել լուրջ դեֆիցիտների։ Մյուս կողմից էլ միանշանակ որակը մեզ համար այնպիսի մի չափանիշ է, որտեղ սակարկելու տեղ չունենք։ Այս առումով վերջին 2 տարիներին բավական փոփոխություններ են իրականացվել։ Մի կողմից դեղերի մակնշման եւ հետագծելիությունը ներմուծման պահից, ավելի ճիշտ արտադրության պահից մինչեւ սպառողին հասցնելը շատ ավելի թափանցիկ է, վերահսկելի է եւ տեսչական մարմինների համար ավելի հեշտ է դարձել որևէ խախտումով հայտնված դեղը դեղատանը հայտնաբերել եւ համապատասխան միջոցներ կիրառել։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք հեշտացրել ենք եւ օրինականացրել ենք քաղաքացիների կողմից իրենց կարիքները բավարարելու համար սահմանափակ շատ թվով եւ ուրեմն անվանացանկով դեղեր ստանալ արտերկրից։ Ես կարծում եմ սա շատ կարեւոր իրավունք է, որը որ նախկինում էլ տարբեր բարեկամների զարտուղի ճանապարներով մարդիկ իրենց համար որոշակի դեղորայք բերում էին Հայաստան։ Մենք դա բերեցինք օրինական դաշ, դարձրեցինք վերահսկելի, եւ ես չեմ կարծում, որ այս ճանապարով հնարավոր է սահմանված չափից ավել դեղորայք ներմուծել, որտեղ դրանք մաքսային բոլոր ընթացակարգերը անցնում են։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, ինչ վերաբերվում է կեղծ դեղերին ընդհանրապես, նորություն չեմ ասի, որ ամբողջ աշխարհում կեղծ դեղերի շրջանառությունը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, եւ մենք էլ թե մեր տեսչական մարմինը, թե ազգային անվտանգության մարմինները, եւ թե մեր քաղաքականությունը ուղղված է մինիմալիզացնելու նման ռիսկերը։ Կարող են հայտնվել Հայաստանում կեղծ դեղեր, այո, բայց դրանք շատ այսպես բացառիկ դեպքեր են եւ օրենքով խիստ պատժելի են, բայց ընդհանրական հարց բարձրացնել, որ Հայաստանում կեղծ դեղեր կա, կարծում եմ ակտուալ չէ, եւ մեր մոնիտորինգի արդյունքներն էլ ցույց են տալիս, որ մենք նման խնդիր չունենք։
Դե հանձնաժողովի կազմակերպած հանդիպմանը նաեւ ձեր ներկայացուցիչն էր, որը չհերքեց, որ գուցե կա այդպիսի խնդիր, եւ բժիշկներն ասում էին, որ 1 միլիոն դրամ արժեցող դեղը արդը շուկայից ինչ-որ տեղից գնել է ուղիղ կես գնով, եւ դա պարզվել է, որ սովորական նատրի խլոր է այդտեղ։
Ես կխնդրեմ, որպեսզի հանձնաժողովի, երբ որ ունենանք նյութերը եւ կոնկրետ դեպքերով արդեն տեսնենք ինչու՞ն է խնդիրը, մենք անպայման կարձագանքենք, բայց նորից եմ կրկնում, այն որ անձը իր միջոցներով կարող է դրսից դեղորայք գնել եւ վերել, այստեղ ավելի շատ խնդիրը կեղծված լինելը չէ, քան թե օրինակ ջերմային ռեժիմի ճիշտ պահպանությունն է, որը այս պարագայում շատ ավելի, այո, շատ ավելի բարդ լինում հետևել։
Լավ, հաջորդ հարցը, Վանո Կարապետյան, կարող եք նշել երամսյա վարժական հավաքներից առաջ հավաքների մասնակիցների քանի տոկոսն է դիմել պարտադիր բուժզննության եւ քանի քաղաքացի է հավաքից առաջ ստացել ստացիոնար բուժում։
Նման տոկոսներ չեմ կարող իհարկե հնչեցնել, բայց կարող եմ ասել, որ ժամանակավոր այդ վարժանքների մասնակիցները անցնում են նախնական բուժ թեթև զննություն եւ որոշակի խնդիրների պարագայում արդեն ուղղորդվում են մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ, անցնելու լրացուցիչ հետազոտություններ, կամ եթե անհրաժեշտ է, բուժում են անցնում, հետո նոր մեկնում են իրենց ծառայությունը իրականացնելու։ Ընթացակարգերը շատ հստակ են եւ գործում են։
Այստեղ հարցը կրկնվում է, հերթերի թեման է, հաջորդը Լիզա Ճաղարյան, Տիկին Ավանեսյան, ասեք, թե Ձիահի եւ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի եւ Նորք ինֆեկցիոնի կլինիկական այս երկու կենտրոնների հույժ հրատապ ու շատերին անհասկանալի միավորումից ինչ շահեցին պացիենտները եւ ինչ շահեցին բուժաշխատողները։ Օգտատերն ասում է, ինչ խնդիրներ լուծվեցին, որոնք այդ կենտրոնները անկարող էին լուծել առանց այդ արհեստական գրեթե բռնի մեթոդներով միավորման։
Գիտեք, բռնին համաձայն չեմ, մեթոդների հետ կարելի է վիճարկել, թե ընդհանրապես փոփոխությունները երբեմն լինում են նաև ցավոտ, անցանկալի, բայց պետք է հասկանանք, որ բժշկագիտությունը զարգանում է եւ մեր քաղաքականությունն էլ հենց պետք է բխի այդ սկզբունքից։ Տեսեք, պետք է ասեմ, որ առանձին պահելով նման կենտրոնը եւ առանձին ծառայությունների շրջանակ ունենալով մենք բարձրացնում ենք նախ ծախսերը այդ ուղղությամբ իրականացվող։ Բացի դրանից որոշակի ծառայություններ, որոնք որ այս երկու կենտրոնների շրջանակներում շատ ավելի պարզեցված ձևով են իրականացվում, բարձրացնում են հասանելիությունը մեր պացիենտների համար։ Բացի դրանից մենք նաև ուրեմն թիրախավորումից ենք զերծ մնում։ Գիտեք, մարդիկ երբեմն խուսափում են դիմել հենց DIH կենտրոն, որովհետև չեն ուզում թիրախավորվել։ Իսկ երբ որ դա այդ ծառայությունները տրամադրվում է ընդհանուր բժշկական ծառայությունների շրջանակներում, շատ ավելի հոգեբանորեն հեշտ է օգտվել։ Ինչ շահեցինք, ես ասեմ, որ մենք
ուզում ենք անանուն մնալ։ Այս դեպքում չեն հասկանա իրենք գալիս են նորքի ինֆեկցիոն, թե գալիս են DIH կենտրոն։
Այստեղ համալիր բժշկական օգնություն է եւ շատ հասկան այսպես պարզ չէ, թե անձի ինչի համար է դիմում եւ շատ ավելի հեշտ է դիմում բուժօգնություն ստանալու։
Գևորգ Բաբախանյան ասում է, ինչու ձեր բազմաթիվ որոշումներ չեն գործում, աղի, ծխախոտի, այնպիսի տպավորություն է, որ դրանք ուղղակի հասարակությանը շատ ավելի լուրջ թեմաներից շեղելու մտադրություն ունեն։
Ես կարծում եմ, որ առողջության պահպանումը եւ ուշադրության սևեռումը ավելի կանխարգելման վրա բավական լուրջ հարց է եւ մենք եթե շարունակենք արձագանքել միայն հիվանդություններին եւ սուր վիճակներին, ապա մեր ազգի առողջության բարելավման մասին կարող ենք մոռանալ։ Մենք պետք է ներդրում անենք եւ մեր նորից եմ կրկնում, թե օրենսդրական, թե ֆինանսական որոշակի խթանիչ եւ զսպող միջոցներով հասնենք նրան, որ մեր բնակչությունը առավել առողջ ապրելակերպի միտված լինի։
Հիմա ասում եք, ինչ վերաբերում է
որոշումները գործում, որոշումը նույն ծխախոտի վերաբերյալ գործում է, բայց արդյոք խախտվում են որոշակի տեղերում, այո, ցավոք սրտի այն համատարած 100%-ով չի կիրառվում, բայց մենք վստահ ենք, որ իրավապահ մարմինները իրենց ուշադրությունը սևեռելով այս հարցի վրա, պետք է ժամանակի ընթացքում հասնեն նրան, որ դրանք պահպանվեն ամբողջությամբ։
Արմեն Ամիրյան, ինչու է ՊԱԳ-ը համատարած խախտումներ արձանագրում նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող առողջապահական կազմակերպությունները, որոնք շատ հաճախ վիճելի են ու անհիմն։ Արդյոք դա կապ ունի վերջերս հնչած այն քննադատությունների հետ, որ նախարարությունը չի կարողանում ճիշտ կառավարել իր ֆինանսական միջոցները։
Տարեց տարի փորձում ենք ավելի խստորեն մոտենալ ֆինանսական միջոցների արդյունավետությանը, թե ինչպես են դրանք ծախսվում եւ արդյոք թիրախային կերպով հասնում են մեր պացիենտների խնդիրները լուծելու, եւ ես պետք է ասեմ, որ այո, այդ ճանապարհով էլ շարունակելու ենք եւ մեր պետական առողջապահական գործակալությունը ունա օրենքի շրջանակներում շատ խստապահանջ է լինելու, որ կառավարության որոշումներով մեր եւ բժշկական կենտրոնների միջև կնքված պայմանագրերով իրենց կողմից պարտավորությունները հստակ կատարվեն եւ մեր քաղաքացիներն էլ գոհ մնան մատուցված ծառայություններից։
Արման Ղարիբյան, հարգելի տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ մանրամասներ ներկայացնել խաղամոլություն ունեցող անձանց բուժման վերաբերյալ։ Այն հաստատությունը, որ պետք է դրանով զբաղվի, հանրային տեղեկատվություն չի մատուցում, անգամ հեռախոսազանգով չի պատասխանում քաղաքացիների հարցերին։ Խնդրում եմ մասնավորապես հայտնել, թե ինչ մեթոդներով են Հայաստանում բուժում խաղամոլությունը եւ արդյոք դա արվում է պետպատվերի շրջանակներում, թե քաղաքացին պետք է վճարի, եթե պետք է վճարի, ապա ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Ես տեղյակ եմ այս դեպքին եւ հստակ հանձնարարական կա, որպեսզի մեր բժշկական կենտրոնները շատ ավելի թափանցիկ, բաց եւ հասկանալի ձևով ուրեմն տեղեկատվություն տրամադրեն այն քաղաքացիները, ովքեր որ զանգահարում են, հուսամ առաջիկայում կզգան տարբերությունը։ Տեսեք, ընդհանրապես կախվածությունների հետ կապված կենտրոնի ուրեմն մեր նպատակներ վերափոխել այդ կենտրոնի թե ենթակառուցվածքները, թե բովանդակային առումով տրամադրվող ծառայությունների որակը, որովհետև եթե համեմատենք 3-4 տարի առաջ անգամ այդ կենտրոն մուտք գործելն էր շատ տհաճ եւ
տագնապային,
հիմա ստեղծված են արժանավայել շատ լավ պայմաններ եւ մասնագիտական մեծ նոր ներուժ է ներգրավել երիտասարդ բանիմաց կադրերի, Պետք է ասեմ, որ օգնությունը այս պահին դեռ պետական պատվերի շրջանակներում չի տրամադրվում, որովհետև մեր պետական պատվերը այս պահին բավականացնում է միայն ավելի առաջնահերթ կարիքները հոգալու համար, բայց հույս ունենք, որ տարեց տարի ավելացման շրջանակում նաև այս խնդիրը կներառվի։ Ցավոք, մեր հանրապետությունում սա դարձել է իսկապես խնդիր, և մենք պետք է արձագանքենք դրան։
Մինչ հաջորդ օկտատիրոջ հարցի նայադառնալը, մի խումբ օկտատերեր ասում են, երբ կգործի պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը, քանի որ ամեն ինչ սկսվելու առաջնային օղակից, այսինքն պոլիկլինիկայից, նրանց որակմամբ պոլիկլինիկաները չեն գտնվում այն վիճակում, որպեսզի այնտեղ էլ ներդրվի գումարները։ Մտավախություն կա, որ հենց պոլիկլինիկայում էլ հոսքը կմնա և բժիշկները պոլիկլինիկայից պացիենտին չեն ուղղորդի հիվանդանոց, հետևաբար բուժումը կլինիկի սատպրա տանորակ, բայց ապահովագրությունը կգնա։
Մեկնարկելու ենք 23 թվականից արդեն, բայց 1 տարի մեզ անհրաժեշտ է լինելու նախապատրաստական փուլ անցնելու։ 24 թվականից էտապային ձևով այն կսկսի ներառել քաղաքացիների խմբերին, և 27 թվականին պլանավորում ենք, որ մեր ողջ բնակչությունը պետք է արդեն ներառված լինի այս համընդհանուր ծածկույթի մեջ։ Այն էտապները, որ մենք նախանշել ենք, մենք հստակ պատրաստ ենք լինելու այդ էտապներին արձագանքելու թե առաջնային օղակի խնդիրներին, թե նաև հիվանդանոցային օղակի։ Հաջորդ տարվանից, օրինակ, 20 գյուղական ամբուլատորիաներ ամբողջովին վերակառուցվելու և վերազինվելու են։ Բացի դրանից, Արտաշատի, Գյումրու թիվ 1, թիվ 2 պոլիկլինիկան, Նոր Հաճնի, Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկան, Կապանի, Գորիսի, Վայքի պոլիկլինիկաները ևս արդեն 23 թվականի կապիտալ ծախսերում ներառված են։ Լավագույն արդյունք ցուցաբերած բժիշկները կարող են մինչև 25% իրենց աշխատավարձը բարձրացնել։
Այստեղ նաև բուժքույրերն են ներառված, աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձից քանի տոկոս է պահվելու։
23 թվականին ամբողջությամբ կթարմացնենք ծառայությունների փաթեթի արժեքը և կձևավորենք ֆիքսված ապահովագրավճար, որը կլինի միանման բոլորի համար, բայց պետությունը համաֆինանսավորմամբ իր վրա կվերցնի բեռի մի մասը ըստ եկամտի չափի։ Եթե քաղաքացին միջին աշխատավարձից ցածր է ստանում, ապա սուբսիդավորման տոկոսը շատ ավելի բարձր կլինի։ Եվ ելնելով մեր պետության տնտեսական վիճակից, մենք տեսնում ենք, ականատես ենք, որ մեր տնտեսական իրավիճակը տարեց տարի բարելավում է, և պետությունն էլ շատ ավելի միջոցներ կկարողանա ներդնել իր վրա վերցնելու այդ բեռը ֆինանսական։ Տեսեք, որտեվ այստեղ նա չափից
բացի չկա, հիմա չեք կարող թիվ ասել։
Չէ, հիմա թիվ չեմ կարող այսպես հնչեցնել, կարևորը սկզբունքն է, թե ինչպես է ձևավորվելու այս համակարգը։ Այստեղ չափից բացի ֆինանսավորման կարևոր է նաև մեթոդը։ Մինչև որ մենք չանցնենք կանխավճարային մեթոդին ֆինանսների կուտակման, մենք չենք կարող արդյունավետության մասին խոսել, որովհետև երբ որ մենք բուժօգնությունը ստանալուց ենք վճարում ենք շատ ավելի թանկ, վճարում ենք ավելի թանկարժեք բուժօգնության համար, որովհետև գիտեք, ցավոք սրտի, մեր սոցիալ տնտեսական իրավիճակը այնպես ինչի, որ ցանկացած քաղաքացի վճարունակ լինի, օրինակ, սրտի բաց վիրահատության համար։ Սա լուրջ բեռ է ֆինանսական, անհրաժեշտ է ունենալ լավ պայմաններ ենթակառուցվածքների, բայց դրանք բավարար չեն։ Բուժաշխատողն է, որ հիմնական իր վրա է բեռը կրում և որակը ապահովում։ Բարեփոխման մի մաս է հանդիսանում կրթական վերապատրաստումների և ավելի հստակ պարտավորությունների շրջանակ ունենալը առաջնային օղակի բուժաշխատողների։ Մենք այս տարի 2022 թվականի ամբողջ ընթացքում իրականացրել ենք լայնածավալ վերապատրաստումների ուրեմն ցիկլներ մեր և առաջնային և հիվանդանոցային օղակի համար, որովհետև 2023 թվականից մեր բուժաշխատողները կարող են բժշկական օգնություն տրամադրել, եթե հավաստագրված են, այսինքն սա ևս շատ կարևոր քննություն են հանձնում, մասնակցում են կրեդիտավորված կուրսերին, թարմացնում են իրենց գիտելիքները և նոր կարող են հավաստագրվելուց հետո բուժօգնություն տրամադրել։
Իսկ պետությունը թարմացնում է իրենց աշխատավարձը, որովհետև էլի անանուն մի խումբ նեղ մասն բժիշկների, նեղ բժիշկների բուժքույրեր ասում են, որ 45-ից 80,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Հույս ունեմ, որ կբարձրացվի, այսինքն նաև բժիշկներն էստեղ, հա, պարբերաբար դժգոհում են իրենց աշխատավարձից, բայց ապահովագրությունը եթե ներդրվի, մարդիկ գնալու են այն պոլիկլինիկա, որտեղ բժիշկ ստանում է ցածր աշխատավարձ։ Ինչով է ոգևորվելու
բժիշկների աշխատավարձը չենք սпасելու մինչև ապահովագրական համակարգի ամբողջական ներդրումը, որպեսզի բարձրացնենք, այլ 2023 թվականի պետական բյուջեում արդենիս 1.7 միլիարդ դրամի ավելացում է նախատեսված, որը հենց ուղղվելու է պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների բուժ աշխատողների, բժիշկների եւ բուժքույրերի աշխատավարձի աճին։ Ինչպես է սա իրագործվելու։ Բուժ աշխատողների աշխատավարձը գոյանում է մի քանի հատվածներից։ Մի մասը per capita-ով է վճարվում, այսինքն անկախ ցուցադրած արդյունքներից ստանում ենք որոշակի բյուջե։ Բացի դրանից կա ցուցանիշներին համապատասխանող որոշակի բոնուսային վճարումների համակարգ։ Մենք վերանայել ենք արդեն այս բոնուսային համակարգը եւ բարձրացրել ենք ինչպես ամեն ցուցանիշի մեկ միավորի արժեքը։ Օրինակ, մենք ունենք ծրագիր զարկերակային ճնշման պարբերական ստուգումների, սկրինինգների, որի համար առաջ բժիշկը ստանում էր 100 դրամ, այսպես պայմանական փոխհատուցում։ Հիմա մենք դրա արժեքը բավական բարձրացնում ենք։ Մինչև որ մենք չանցնենք կանխավճարային մեթոդին, ֆինանսների կուտակման, մենք չենք կարող արդյունավետության մասին խոսել, որովհետև երբ որ մենք բուժօգնությունը ստանալուց ենք վճարում ենք շատ ավելի թանկ, վճարում ենք ավելի թանկարժեք բուժօգնության համար, որովհետև գիտեք, ցավոք սրտի, մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը այնպես ինչի, որ ցանկացած քաղաքացի վճարունակ լինի, օրինակ, սրտի բաց վիրահատության համար։ Սա լուրջ բեռ է ֆինանսական, եւ ունենք վիրահատություններ, օրինակ, պետական պատվերի շրջանակների 2-3 միլիոն դրամ արժեն։ Արդյոք մեր քաղաքացին կարող է միանգամից նման գումար վճարել։
Շատ քիչ քաղաքացին։
Ապահովագրությունը հենց դրան է ուղղված։
Քաղցկեղի բուժման քանի գոսնև, այսինքն եթե չասենք 100, ապա որքանով է թեթևանելու հիվանդների համար բուժման բեռը,
թե հետ ազոտությունները, թե վիրահատական միջամտությունները եւ նաեւ քիմիոթերապևտիկ դեղերի հատվածը ներառվելու են փաթեթի մեջ։
Թիրեխային բուժման դեղերն էլ ներառվում այդտեղ։
Գիտեք, տարեստանի այդ փաթեթը ընդլայնվելու է եւ հնարավոր նորանոր բուժման մեթոդները ներառվելու են։ Բայց պետք է հասկանանք, որ այդ փաթեթն էլ ունենալու է հստակ շրջանակներ։
Լիլիթ Ակոբյան, որոշ մասնագիտություններ, բայց այս պահին կոնկրետ գաստրոէնտերոլոգիայի մասին է խոսքը, որ պոլիկլինիկաներում պետ պատվեր չէ, այսինքն հիվանդը պետք է վճարի նոր օգտվի ծառայությունից։ Իսկ բժիշկն էլ այդ դեպքում չունի ֆիքսված աշխատավարձ, արդյունքում հիվանդը չունի գումար, որ վճարի, բնականաբար բժիշկն էլ չի ունենում աշխատավարձ կամ ունենում է չնչին։ Բժշկի աշխատավարձը գոյանում է կատարած վճարումից ու տուժում են երկուսն էլ։ Ամենաշատ տուժում է բնականաբար հիվանդի առողջությունը։ Միգուցե վերանայեք այդ հարցը։
Դե այս հարցն էլ կարծում եմ ընդհանուր այո բժշկական օգնության հասանելիության վառ օրինակ է, որ մեր երկրում գրպանից վճարները, այսինքն երբ որ քաղաքացին ինքն է վճարում բժշկական օգնության համար, բավական մեծ տոկոս են կազմում, ինչի արդյունքում էլ մենք չենք դիմում բժշկական օգնության այն պահին, երբ որ դա անհրաժեշտ է։ Ձգում ենք այնքան, մինչև որ շատ ավելի բարդ իրավիճակում ենք հայտնվում։
Հաջորդը Ռուզաննա, ասում է, կրծքագեղձի սիլիկոնե պրոտեզներ անվճար ստանալու իրավունք ունեն միայն հաշմանդամության կարգ ունեցողները, իսկ այդ կարգը ստանում են քչերը եւ կարճ ժամանակով։ Ինչ անեն նրանք, որ ոչ կարգ ունեն, ոչ ֆինանս, բայց ունեն դրա կարիքը։
Դե ինչ ասեմ, մեր պետական պատվերի միջոցները, չնայած նրան, որ տարեստարի աճում են եւ համեմատական դիտարկելու համար ասեմ, 2018 թվականին առողջապահության բյուջեն 81 միլիարդ դրամ էր, 2023 թվականին այն կազմելու է 146 միլիարդ դրամ։ Տեսնում ենք այդ մեծ աճը, բայց արդյոք դա բավական է, որպեսզի այն նման բոլոր դեպքերը եւս մենք կարողանանք փակել։ Ցավոք սրտի ոչ, բավական չէ։ Մենք ունենք դեռ ծառայությունների մի շրջանակ, որը կարողանում ենք տրամադրել ոչ բոլոր մեր քաղաքացիներին։
Այս տարի բյուջեն որքանով է, քանի տոկոսով է ավելացել առողջապահության։
2023 թվականի բյուջեն կազմելու է 146.7 միլիարդ դրամ, որից 11.7 միլիարդ դրամը ուղղվելու է կապիտալ ծախսերին եւ մնացածը մեր ընթացիկ ծախսերին։ 2021 թվականի բյուջեից այն մոտ 20 միլիարդ դրամ ավել է։
Արմինե Տերտերյան ասում է, թոշակառու անաշխատունակ կինը սրտի լուրջ խնդիր ունի, վիրահատության համար 7000 դոլար են ուզում, ով պիտի հոգտանի թոշակառուի կամ ցածր եկամուտ ունեցողի առողջապահական խնդիրների մասին, ինչ անի այս կինը, մնա տանը, մահանա, թե ընկնի ողորմություն հավաքի։
Դա մեր հենց աշխատանքը ուղված է, որպեսզի այսպիսի հարցերը կարողանանք լուծենք, եւ ապահովագրական համակարգն է, որը մեր համար լուծում է լինելու։ Ինչու՞, մենք պետք է փոքր վճարելով ապահովենք, որ երբ որ մեր քաղաքացիներից ինչ որ մեկը ունենում է նման կարիք, հնարավոր լինի այդ միջոցները հատկացնել եւ նրան տրամադրել բժշկական օգնությունը։ Այս պահին ես կխնդրեմ ներառելով նաեւ, եթե ունի որոշակի կարգավիճակ, հաշմանդամության կարգ, սոցիալական, ուրեմն անապահովության բալ, թող դիմում գրի, տեսնենք ինչով կարող ենք օգնել։
Մանեկ Արապետյան, Տիկին Ավանեսյան պատասխանեք, ինչու ոչ մի բուժօգնություն չի հասնում 44-օրյա պատերազմի մասնակցին, ասում են օրենքով չի զոհվել, օգնություն չկա, մեզ դիմաց մի քաղաքացի էլ ասում էր, որ կանտուզիա բառի հայերենը մոռացա, որ ունի այդպիսի խնդիր, լսողական խնդիր ունի եւ դրանից բխող շատ այլ խնդիրներ, եւ հիվանդանոցում ասել են, որ դա վիրավորում չի եւ չեն կարող անվճար բուժօգնություն տրամադրել։
Տեսեք, պետք է կարգավիճակ ունի մասնակիցը, պետք է մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ունենա, որը տրամադրում է պաշտպանության նախարարությունը, միայն այդ կարգավիճակը ունենալուց հետո նոր բժշկական օգնությունը տրամադրվում է պետական պատվերի շրջանակներում։
Ժաննա Գալյան, Տիկին նախար, երբ պետք է ուշադրություն դարձնենք հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցողներին ժամանակին դեղորայք տրամադրելուն, սա մեծ հոգս է պոլիկլինիկայից դեղ ստանալը, հաճախակի ենք լսում, չունենք, չենք ստանում, միթե ճիշտ որոշումը չի լինելու։
Գիտեք, մի օրինակ բերեմ։ Նախկինում 3-4 տարի առաջ պոլիկլինիկական համակարգում նման դեղորայքի բյուջեն ամբողջովին չէր սպառվում։ Մենք մոտ 25-30%-ի միշտ ավելցուկ էինք ունենում, որովհետև թե հիմնական դեղերի ցանկը այսպես հնացած էր, թե նաև որոշակի ընդհացակարգային խնդիրներ կային։ Բայց արդեն 2 տարի է ամբողջ բյուջեն սպառվում է և դեղորայքային հասանելիությունը բարձրացել է։ Լինում են դեպքեր, երբ որ պոլիկլինիկան գնման մրցույթը հայտարարել է, բայց ոչ մեկ չի մասնակցել, և տվյալ դեղի մասով մատակարարները ուշանում է բաց է առաջացել։ Այսպիսի դեպքեր լինում։ Գուցե լուծումը միավորելն է գնումների և ավելի մեծ խմբականակներով մրցույթներ հայտարարելը։
Տիկին Ավանեսյան, Լուսինեն է գրում, անդադ մտահոգություն են գրում, որ ևս մի քանի տարի ու Հայաստանում անկաբույժներ չեն լինի։ Ձեզ այս մտահոգությունները հասնում են, եթե այո, ապա ինչի մասին է խոսքը։
Ոչ թե հասնում են, այլ մենք հենց առաջին բարձրաձայնողներից ենք, որ մի քանի ուղղություններով, սա միայն մանկաբուժությանը չի վերաբերում, օրինակ հոգեբուժությունը ևս շատ մտահոգիչ ցուցանիշներ ենք արցանագրում տարեց-տարի ուսանողների կողմից հետաքրքրվածության։ Ինչ ենք անում, ստեղծում ենք խրախուսող մեխանիզմներ։ Գոյություն ունի նպատակային օրդինատուրայի միջոցառումը, ծրագիրը, կներեք, որի շրջանակներում պետությունը փոխհատուցում է կրթության ողջ վարձը, և ավարտելուց հետո քաղաքացին այս մասնագիտությամբ մեր նշանակած տեղում 3 տարվա ընթացքում աշխատում է։ Փորձում ենք այսպես ապահովել նաև ուղղորդել մասնագիտական կրթության ընտրության հարցը։
Շատ կարճ, որովհետև ավարտում է հարցը, ասում է, ինչու չեն գնում բժիշկները, որ ինչու չեն գնում մանկաբույժ դառնալու համար, այսինքն ինչու չեն ուզում մանկաբույժ դառնալ։
Սա այո, ճիշտ է հարցը բարձրացնում, պետք է տեսնենք, թե ինչ գործոններ են նպաստում, որ այո, եւ մեր հենց առաջնային օղակի աշխատավարձերի բարձրացնելը եւս այս նպատակին պիտի ծառայի։ Եթե աշխատավարձները բարձրացնենք, ապա այն ավելի գրավիչ կլինի այս
Նույն օկտատերը Տիկին Ավանյանն ասում է, իբր գործող հիվանդանոցներում շատ կան մանկաբույժներ, հիմա էլ նորերն են բացվում։ Բա այս դեֆիցիտը ո՞նց է լրացվելու։ Շատերն արդեն տարիքով մեծ են գնալու են թոշակի նոր բացվող կլինիկաներում։ Ինչ մասնագետները կընդունելու, որ հատկապես ասում եք, այո, կա այդ պրոբլեմը։
Նորից կրկնվեմ, որ ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնք որ խրախուսում են մեր երիտասարդ կադրերին ընտրելու մանկաբուժությունը, հոգեբուժությունը եւ այլ նման մասնագիտություններ, որտեղ ունենք կադրային խնդիր, մյուս կողմից էլ բարձրացնելով ֆինանսավորումը այս մասնագիտությամբ աշխատող մարդկանց համար, սա եւս գրավիչ է դարձնում։
Որ բացվող կլինիկա մանկական։
Կլինիկաներ Հայաստանում բացվում են ընթացքում,
այդ ինչով այդքան նանեկ ընտեղ ո՞նց են մասնագետներ գտնելու։
Տեսեք, կլինիկան կարող է աշխատել եւ լիցենզավորվել, եթե հավաստում է, որ արդեն իսկ ունի մասնագետներ, եթե չունենան, չի կարող աշխատել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերժելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։